Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскім. Нашы сённяшнія тэмы.
Колькі беларусаў апынулася ў панамскім архіве?
В белорусском законодательстве вообще нет отдельно такого понятия, как открытие офшорной фирмы, открытие фирмы в офшорной зоне.
У белорусских ВНУ станет меньше бюджетных мест.
Это связано с сокращением мест по определенным направлениям специальностей, например, по строительным специальностям, где у нас достаточно сейчас специалистов.
Ці выйдзе ў фінал Еўрабачання беларус Айван?
Было бы прыемна знаходзіцца на высокіх пазіцыях букмекераў, но, в прынцыпе, ніхто аб гэтым не думае, проста робяць сваё дзела, гатуюцца і наслаждаюцца ўсім, што здесь происходит.
Гэта і да іншай у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
9 траўня міжнародны кансорцыум журналісцкіх расследаванняў апублікаваў новыя дакументы, звязаныя з афшорамі буйных бізнесменаў, палітыкаў, чыноўнікаў ды спартоўцаў.
Паводле новых дадзеных, у так званым панамскім архіве апынулася 98 запісаў пра беларусаў. Праўда, некаторыя імёны паўтараюцца па некалькі разоў.
Між іншым, літаральна некалькі тыдняў таму Аляксандр Лукашэнка заявіў, што панамскі спіс гэта стральба па вераб'ях. На думку кіраўніка Беларусі, туды патрапілі далёка не ўсе карупцыянеры.
А пра тое, навошта там беларусам спатрэбіліся афшоры і наколькі яны законныя, даведаемся з рэпартажу Алеся Белецкага.
9 траўня міжнародная група журналістаў, якая атрымала доступ да так званага панамскага архіва, адкрыла доступ да базы дадзеных з назвамі створаных у афшорах кампаній і прозвішчамі людзей, якім яны належаць. Беларусаў там адносна няшмат, каля сотні чалавек. Эканаміст Сергей Чалы кажа, што ў самім факце існавання афшорных зон і магчымасці рэгістраваць там кампаніі нічога крымінальнага няма. Гэта толькі інструмент для вядзення бізнесу, папулярны ва ўсім свеце.
Первый вопрос – это оптимизация налогообложения, причем она может проходить как бы в законных рамках. Да?
Тлумачыць Чалы. Навошта афшоры беларусам? Старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп кажа, што можна назваць тры галоўныя прычыны, якія вымушаюць нашых суайчыннікаў выкарыстоўваць такія складаныя схемы.
В наших непростых реаліях обезопасить свой бізнес от конфіскацыі, в данном случае там право собственности гарантируется не только там белорусским законодательством.
Рассказывает эксперт. Калі больш проста, то схема выглядае наступным чынам. Беларус мае свой паспяховы бізнес у Беларусі, плаціць падаткі з яго дзейнасці, атрымлівае прыбытак сабе ў кішэню, а потым яшчэ плаціць падатак ужо з гэтага свайго асабістага прыбытку, што бізнесовец вырашае сэканоміць. Ён рэгіструе кампанію ў афшорнай зоне, свой былы паспяховы бізнес называе беларускім філіялам гэтай кампаніі, пасля чаго беларускі бюджэт плаціць ужо толькі падаткі з дзейнасці свайго беларускага філіяла. Другая прычына – жаданне пазбегнуць канфіскацыі. Так-так, афшоры могуць дапамагчы абараніць свой бізнес ад непрадказальных дзеянняў беларускай улады. Па-трэцяе, зручнасць кіравання актывамі. Эксперты кажуць, што гэта акурат самая папулярная прычына стварэння кампаніі ў афшорных зонах. Калі вы маеце кампанію адразу ў некалькіх краінах, у кожнай з якіх дзейнічае сваё заканадаўства, то самы просты і надзейны спосаб звязаць усе свае актывы ў адзін, стварыць вузел у афшорнай зоне, дзе, як правіла, не толькі мінімальныя падаткі, але яшчэ і звышліберальнае і простае заканадаўства. Ці можа Беларусь законна валодаць кампанію ў афшорнай зоне? Можа. Па-першае, таму што ў беларускім заканадаўстве ў прынцыпе няма такога паняцця, як афшор. А па-другое, грамадзяне Беларусі маюць законнае права рэгістраваць кампаніі за межамі краіны.
В беларускім законодательстве вообще нет отдельно такого понятия, как открытие офшорной фирмы, открытие фирмы в офшорной зоне, но есть такое понятие, как вообще регистрация белорусским гражданином фирмы за рубежом. Да? Неважно, как бы это офшорная, не офшорная зона.
Расказвае Вадзім Іосуп. Праўда, ёсць важны нюанс. На ўсе аперацыі па перамяшчэнні сродкаў трэба атрымліваць дазвол нацыянальнага банка. Пакуль невядома, ці будуць беларускія ўлады правяраць грамадзян Беларусі з панамскага архіва. Прынамсі, у камітэце дзяржконтролю, куды Еўрарадыё звярнулася з такім пытаннем, канкрэтнага адказу не даюць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам панамскі архіў ударыў па рэпутацыі многіх вядомых асобаў.
Так усяго праз некалькі дзён пасля публікацыі дакументаў пра афшоры сваю пасаду за масавых акцый пратэсту пакінуў прэм'ер-міністр Ісландыі Давід Гюнлейксон.
А ў панядзелак сышоў у адстаўку кіраўнік УЕФА Мішэль Плаціні. Футбольны чыноўнік таксама быў адным з тых, чыё імя апынулася ў афшорным спісе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сёлета ў ВНУ плануюць набраць больш за 63 тысячы чалавек. Пра гэта 11 траўня падчас прэс-канферэнцыі заявіў намеснік міністра адукацыі Вадзім Богуш.
Па словах чыноўнікаў, каледжы і тэхнікумы прымуць каля 40 тысяч абітурыентаў, а ў вучэльні і прафесійныя ліцэі змогуць паступіць 33 тысячы чалавек.
Акрамя таго, сёлета міністэрства адукацыі вырашыла павялічыць наборы на медычныя спецыяльнасці, а вось набор на будаўнікоў плануюць скараціць.
Больш за тое, у гэтым годзе дзяржава зменшыць колькасць бюджэтных месцаў. Наколькі і навошта, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Універсітэты сёлета зноў скароцяць колькасць бюджэтных месцаў. На 100 студэнтаў менш змогуць вучыцца бясплатна. Скарачэнні закранулі будаўнікоў, а для медыкаў, наадварот, месцаў стала больш. Пра гэта падчас прэс-канферэнцыі распавядае намеснік міністра адукацыі Вадзім Богуш.
Звязана з сокращэннем мест по определенным направлениям специальности, например, по строительным специальностям, где у нас достаточно сейчас специалистов. Но в то же время несколько увеличены цифры набора по
Ускосна пра гэта 3 траўня кажа Александр Лукашэнка. Па словах кіраўніка краіны, вышэйшая адукацыя павінна быць элітарнай. Глядзім, якія спецыяльнасці сёлета прызналі неэлітарнымі і скарацілі. Гомельскі тэхнічны універсітэт скарачае металургаў і ліцейшчыкаў, а найбольш набірае айцішнікаў 140 месцаў супраць 115 у мінулым годзе. Сочыць за словамі кіраўніка краіны, бо на нарадзе па адукацыі ён таксама кажа пра павелічэнне колькасці месцаў на айці-спецыяльнасцях. Якія спецыяльнасці скарачаюць і чаму, распавядаюць у прыёмнай камісіі Гомельскага тэхнічнага ўніверсітэта.
Механіка-технологічны факультэт. Больше всего его коснулось. Механіка-технологічны факультэт – это специальности, связанные с обработкой материалов давлением, металлургическое производство, материалообработка, проектирование производства сельскохозяйственной техники.
Агулам на бюджете тут будет 370 месцаў. Беларускі тэхналагічны універсітэт сёлета возьме 1175 студэнтаў. Гэта на 5 месцаў больш, чым летась. Месцы не скарачалі і нават адкрылі новую спецыяльнасць – вытворчасць вырабаў на падставе трохмерных тэхналогій. БДУ план прыёму амаль такі ж, як у мінулым годзе, як і ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. У апошнім бюджэтны набор павялічваўся не больш, чым на 1%. Магілёўскі універсітэт імя Куляшова скарачае бюджэтныя месцы для гісторыкаў і павялічвае іх колькасць для педагогаў пачатковых класаў, тлумачыць у прыёмнай камісіі.
Ёсць спецыяльнасці, на якіх набор скарачаецца. Ну, напрыклад, тая ж самая спецыяльнасць гісторыя, крышку падрэзалі мы, таму што, ну, не запатрабаваны ў поўным аб'ёме на рынку.
Цяпер у сацыяльна арыентаванай краіне за ўласныя грошы вучыцца больш студэнтаў, чым за кошт бюджэту. З 63 тысяч месцаў для абітурыентаў толькі каля 28 тысяч бясплатныя. І нават калі колькасць выпускнікоў школ павялічваецца, колькасць бюджэтных месцаў скарачаецца. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, на якую спецыяльнасць варта ісці вучыцца.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як вы лічыце, на каго варта паступаць у гэтым годзе?
Скорее всего, в IT, так рынок перенасыщен спецыялістамі. Айцішнікаў малавата.
Точно не на повара.
І не на эканаміста.
Это сказал повар и экономист.
Я тоже не знаю, на кого.
В Польшу ехать? Там выбор получше будет, образование повышенное.
Наверное, в строительную сферу. Там всегда нужны люди.
Тем более в Беларуси.
Да. Но главное не на экономиста. Очень тяжко сейчас устроиться.
Я так думаю, что стоит больше отдать предпочтение медицине. Потому что медицина у нас на сегодняшний день, мягко говоря, на очень низком уровне.
На программистов.
Ну, потому что это очень актуально в современном мире. И высокооплачиваемую профессию затем. На учителей не надо поступать.
На кого варто поступать в этом
году? Я считаю и в этом году, и всегда на врача, медицина. Во-первых, врачи всегда нужны, и я считаю, это учителя и врачи – самая благородная профессия. Ну, выбирая среди врачей и учителей, наверное, более достойная оплата труда. Конечно, тоже низкая, но более достойная – это врачи.
программист или экономист? Ну, во-первых, я сам программист, я в курсе, сколько зарабатывают. А есть фирмы, где человек может устроиться и хорошо заработать, но это надо постараться, чтобы найти и доказать фирме, что ты достоин этого места. Но экономисты, скажем, будущие экономисты в Беларуси я тут вообще не вижу. Но как саму специализацию в других странах быть экономистом, думаю, это чего-то стоит.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Вітаю на Еврорадио, Евроновины. Еврокомиссия ухвалила продолжение проверок на межах до листопада. У святле миграционного кризису представники всех 28 краин у середу 12 травня ухвалили пропанову Еврокомиссии об захованні помежного контролю аж до конца листопада. Нагадаю, что за наплыву беженцев Немеччина первая ввела помежный контроль 13 вересня летась. Поводле одного из артикулов Шенгенского кодекса помежные проверки могут быть протягнуты на термин от 6 месяцев до 2 годов. Однако европейцы сподяются, что это не спотребится, и ситуация нормализуется до снежня. У Франции прийняти спрэчный закон по рынку у обыход парламента. Закон уносит поправки у працовный кодекс и дозволяет працедавцам повеличивать усталеванные у Франции працовные годины и до того же снижая правы профсоюзов. Инициаторы закону бачат у им перспективу для развития малого и среднего бизнеса. Зато и проект выкликает великое опередження коммунистов левых и профсоюзников, бо либерализация рынку суперечит завоевам французских социалистов и у разных червоных партий. У той же час французские правые незадоволены, або закон им здается недостатково либеральным. Итальянский парламент у середу 11 травня ухвалил гомосексуальные шлюбы. Матео Ренца, итальянский премьер-министр, еще до голосования назвал сегодняшний день святочным для великой колькости людей. У той же час для принятия закона Ренца заступил трохи правым, якія запотребовали откликать закону норму, якая дозволяет усыновление детей однополыми парами. На немецком курорте представили автобус без кировцы модели «Арма» французской фирмы «Навия». Каштуя 200 тысяч евро, различен на 15 пассажиров, обсталеванный электромотором. Правда, ездить он будет только у межа города. Правда, треба изменить еще и законодательство, как пустить легально транспортный сродок без кировцы. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастузь Гомельский.
У середу ночи стала вядома первая десятка финалистов Евробашення 2016. Серед інших у финал потрапили представники России, Армении и Азербайджана.
На думку букмекеров, основным фаворитом у сёлетнім конкурсе является российский спевак Сергей Лазаров. А его главной конкуренткой у борьбе за первое место станет представница Украины Джамала.
Дарэчы, украинская спевашка поднимется на сцену у другим полуфинале, який пройдет 12 травня. У гэты ж день у Стокгольме выступит и представник Беларуси Айван.
Про то, какие шансы на перемогу у музычным конкурсе мае наш суайчынник, доведаемся с нашего Еврофокуса.
12 травня Айван представить Беларусь у другим полуфинале Евробашення 2016. Ён выканае песню Help Me Fly, а у нумары будуць модныя цяпер 3D-галаграмы з ваўкамі. Праўда, прагнозы букмекераў для маладога музыкі па-ранейшаму не суцяшальныя. Згодна з імі ён не пройдзе ў фінал конкурса. Аднак спявак заклапочаны цяпер іншым.
Конечно, было бы приятно находиться на высоких позициях букмекеров, но, в принципе, никто об этом не думает. Просто делают свое дело, готовятся и наслаждаются всем, что здесь происходит.
Номер белорусского удельника на Евробашені 2016 рыхтаваўся у Москве у продюсерском центре Виктора Дробыша. Белтелерадиокомпания, починаючись с 2012 года, занимается только организационными пытаниями, дотычными поездки представника Беларуси на конкурс. Старшиня журы белорусского отбору Александр Тиханович меркуе, что с одного боку Белтелерадиокомпания таким чином дае магчимость выканаўцам и продюсерам разворушиться, с іншага у нейким сэнсе здымае с сябе адказнасць за сам нумар.
Период кризиса, возможно, сказался на этом, и поэтому мы, естественно, тоже экономим. Это, наверное, современный подход, в шоу-бизнесе все возможно.
Правда, не только у Беларуси артисты робят свои нумары и записывают песню без державной подтримки. Например, пераможца Евробашені 2016 украинка Русланак, каб поехать на конкурс у свой час заклала кватеру. Тем не менее, Белтелерадиокомпания все ж может сделать выключение и спродюсировать артиста у выпадку, коли то сподобается ее керавництву. Одним на сегодня таким выконаусом у 2014 году стал Тео. Тлумачить пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Красковская-Смолонская.
На тот момент у Юрия не было продюсера, ну и он наш ведущий был в программе на «Пирату минуло», он же нам свой родной. Поэтому Белтелерадиокомпания взяла на себя и продюсерские функции, и достаточно удачно с ними справилась.
Кольки грошей каштовали песня «Номер Теа», який занял 16-е место у финале конкурсу, Светлана не ведая. Минулогодний белорусский представник Евробашини Юзары называет свой удел, а так само удел Теа у конкурсе, самыми бюджетными у истории присутности наших артистов на сцене фестивалю. Музыка каже, что не выдатковал на свой номер навод 10 тысяч долларов.
Не было своей графики. Костюмы у нас были совершенно простые, без каких-то диких форм, тканей. Все было достаточно просто, лаконично, и сама идея была поставлена на человеческий ресурс. Это, наверное, самые целенаправленные расходы. Все, что только нужно, а ничего больше.
У вынику бюджетный дуэт Юзары и Маймуны у финал не прошел. Правда, гэтак же не прошло у финал у 2005 году и Анжелика Агурбаш, удел якой у Евробачені по чутках обошелся у 5 миллионов долларов. Ці зможе протеже Віктора Дробиша Айван повторить подвиг протеже Філіпа Кіркорова Дмитрия Колдуна, який з 2007 года з'являється самим поспіховим білоруським артистом на Євробаченні, невідомо. У колишнім інтерв'ю Дмитрий Колдун зауважив, що білоруським артистам, які імкнуться на Євробаченні, варто серйозно ставитися до справи і не жлобитися. Маша Колєснікова, Єврорадіо.
Тим часом на сьогоднім конкурсі Євробачення уже відбувся невеликий скандал. У виніку його російську співачку Анастасію Стоцьку вигнали со складу міжнародного жури.
Справа у тим, що росіянка проводила відеотрансляцію у інтернеті з репетиції першого півфіналу конкурсу. Організатори полічили гэта порушенням правилу секретності голосування, покільки Стоцька яшчэ й прокоментувала виступлення представників Нідерландів і Арменії.
Співачка про соціальні сетки попросила пробачення за свой учинок і заявила, що організатор конкурсам зробили правильно, коли выключили ее со складу журы.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Переходим до черговой темы. 10 травня в Новополоцку перекулился на диманы аттракцион. В этот час на им находилось несколько детей. У вынику здоровья травмы отрымал 4-годовый хлопчик. Дитя пришлось шпитализовать.
Дарэчы, ровно год тому подобный выпадок отбылся у Горках. Там ветер так само перекулил на диманы батут. Тады 9 детей от 2 до 10 годов забрали в больницу с травмами разной тяжкости. А на владальник аттракциону завели криминальную справу.
Про то, як отчувая себе хлопчик, який упал с батута, тута, а так само хто откаже за несправний атракціон, довідаємося з нашого репортажу.
У Новополоцку 10 травня перекулився на диманы атракціон у той час, коли на ім знаходилися діти. У виніку здарення тілесне пошкодження отримав 4-годовий хлопчик. Він був шпіталізований.
Слава Богу, то мальчик жив, начнем с этого. А потім, звісно, причину условий буде встановлено. Є ж круг організаторів, які обов'язані займатися введением в эксплуатацию.
Кажа Еврорадио кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Сергей Кабакович. Сапраўды, цяпер ўжо існуе адмысловая пастанова Міністэрства па надзвычайных сітуацыях патрабаванні да эксплуатацыі абсталявання ігравога надзіманага. Распрацавана і выдадзенае яно было ў канцы ліпеня мінулага года, пасля таго, як у Горках перакуліўся атракцыён і 9 дзяцей пацярпелі. Прычым некаторыя з іх даволі моцна. Дзеці мелі шматлікія пераломы. Уладальнік атракціёна ў Горках першапачаткова быў затрыманы праваахоўнікамі, але потым вызвалены пад залог. Тады, мінулым летам, Сергей Кабакович казаў, што ўжо даказана, што надзіманая горка не была належным чынам замацаваная ў грунт, але загадзя адмаўляўся агучваць, чым прадпрымальніку можа пагражаць такое стаўленне да мер бяспекі.
Не берусь предсказывать, што можа ему грозіць, потому што это абвінительны уклон. С нашай стороны это неправильно. Только суд решит виновность данного индивидуального предпринимателя. Со стороны следствия, следствие собирает доказательную базу и представит в установленном порядке.
После здарэння у Новополоцку мы цікавимся, чим же справа у Горках скончилася, як был покараны уладальник аттракциона. Але до гэтага часу отказа со следчага комитета не атрымалі. У новых патрабаваннях да эксплуатацыі абсталявання ігравога надзіманага прапісаныя патрабаванні да ўстаноўкі, эксплуатацыі, тэхнічнага абслугоўвання, мадэрнізацыі і рамонту атракцыёнаў. Чаму ж трагедыі па-ранейшаму здараюцца? У фірме, якая спецыялізуецца на здачы ў арэнду такога надзіманага абсталявання, адказваюць проста: неабходна выконваць інструкцыю і добра ўмацоўваць такое абсталяванне, ну і сачыць за надвор'ем.
Правільна ўстанаўліваць. Смотрите, какая погода. Мы, допустим, перед тем, как сдавать в аренду, хоть мы и не несем ответственности за эксплуатацию, мы в любом случае смотрим прогноз погоды. Если мы видим, что дождь и сильный ветер, то мы отказываем клиентам и не отдаем батуты в аренду. Вот и все.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На шчасце, траўма дзіцяці, які ўпаў з батута, аказалася не вельмі сур'ёзнай, але так адбываецца не заўжды.
Так, напрыклад, некалькі год таму ў штаце Нью-Йорк двое падлеткаў загінулі, вываліўшыся з ваганеткі амерыканскіх горак.
У цэлым, па дадзеных міжнароднай асацыяцыі забаўляльных паркаў, падобныя інцыдэнты на атракцыёнах у Злучаных Штатах адбываюцца вельмі рэдка.
Паводле статыстыкі, шанец атрымаць траўму падчас катання на амерыканскіх горках складае 1 да 9 мільёнаў.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Сборная Беларуси по хоккею феерично переиграла Словака у черговым матче чемпионату света по хоккею 4-2. Провальным для белорусов снова оказался другий период. Наши много выдалялись. Первую шайбу пропустили, коли гуляли у трех супраць пятерых словаков. Заключная тратина матчу почалась под диктовку белорусов. Наши затиснули Словаков и уже у самым початку Кирилл Гатовец скоротил отставание. Позднее при гульни 4-4 Артур Гаурус зравнивая лик. За 6 хвилин до закончения Андрей Степанов выводит белорусов наперед, а за 3 хвилины до конца Шарль Лингле робить лик 4-2. Напереди нашу команду чекают гульни со сборными Германии, Венгрии и Франции. Ближайший матч с немцами пройдет 13 травня. Виктория Азаренко проиграла у своим стартовым поединку на турнире у Риме. У матча другого круга белоруска соступила меньше рейтинговой румынцы Ирене Камелии Бегу 3-6-2-6. Это другий проигрыш Азаренки с початку сезона после серии у 17 перемог запар. До такой она проиграла только у студени у четвертьфинале открытого чемпионата Австралии немцы Ангелицы Кербер. Покидая турнир у Риме и Максим Мирный, белорус и филиппинец Тред Хьюи не смогли пробиться у третий круг. У матча 1-8 финалу яны соступили канадцу Вашику Паспішилу и американцу Джеку Соку 6-7-4-6. Батэ выиграл Суперкубок Беларуси по пляжным футболе. У поединку за гоноровый трофей, який отбылся у молодежне, борисовчане в упартой боротьбе одолели соперников из Минского БДПУ 4-3. Для пляжников Батэ это третий запар Суперкубок. 23 травня борисовчане стартуют на Кубку европейских чемпионов у итальянской катании. На первом этапе споборництва у Батэ выступить у группе А разом с господарами турниру итальянской катание, греческим атласом из Волля из Нидерландов. Белорус Игар Бокий выиграл 6 золотых узнагород на чемпионате Европы по плаванию сярод паралимпийцев, який завершился в португальском Фуншале. Пятиразовый паралимпийский чемпион у плавания 2012 года на континентальном форуме у Португалии выиграл финальные заплывы 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. Так само Игар Бокий стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брасом. С вами был Виталь Зыблюк, оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. 8 травня гурт Radiohead презентовал новый альбом, а фанат Foo Fighters хоча купить увагу лидера гурта. Про гэта да іншае у рубрице «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Radiohead 8 травня прэзентавалі новы альбом. Доўгачаканая кружэлка «A Moon Shaped Fool» была апублікаваная ў сеціве. Спампаваць новыя песні можна на сайце гурта. Напередадні былі прадстаўленыя два кліпы на песні з альбома. Спачатку анімаваны «Burn the Witch», присвященный, по словам авторов, эмигрантскому кризису, а за ими и «Daydreaming». Девятая студийная пластинка Radiohead смешает 11 треков, часть из которых прихильники гурта уже могли чуть на концертах тура «The King of Limbs» и у репертуары проекта «Atoms for Peace» Тома Йорка альбо его сольных выступах. Релиз нового альбома на физичных носьбитах плануется 17 червня, и он станет последовником лонгплея 2011 года «The Kings of Limbs». Фанат Foo Fighters з Техаса хоче купити увагу Дейва Грола. Радіоведучий Френк Пейн запустив кампанію по збору сродків, каб мець махчимось отримати крыху часу свого куміра і зустрітися з ім. Я його самий великий фанат і хочу випити з ім чарку і поболбатати у сябровській атмосфері, чи просто зустрітися і потиснути руку, пише Пейн у коментарі до акції. Мета фаната – зібрати 35 тисяч доларів. За кілька днів компанія зібрала каля 500. Сам Грол покуль ніяк не адреагував на гэтую задуму. Рокер має репутацію вельми доброзичливого до своїх фенів. У минулим годі, наприклад, італіянські фени з допомогою незвичайного флешмоба примусили Foo Fighters змінити свої плани і виступити у незапланованим місці. Тому, можливо, і Френку Пейну пошанцує. Озі і Шерон Осборн посварилися після 33 годов життя у шлюбі. Про розвод одної з самих свідомих пару у рок-музиці говорка нібито покуль не ведеться, однак, як повідомляють СМІ, музика виселився зі свого дому і на час переїхав до когось зі свояков. Причина непорозуміння мужа і жінки невідомая, але недохопів у версіях уже нема. Поводле одної з їх, Озі знову сорвався і запів, ті ж почав приймати наркотики. Шерон Осборн тяжко переживає розрив і вже відмінила своє з'явлення у шоу «The Talk» на каналі CBS, якої я навяде на протягу опошніх 6 годов. Стала відомая перша десятка фіналістів Євробачення. Подчас першого полуфіналу, який пройшов 10 травня у Стокгольмі, визначилися артисти, які подимуться на сцену подчас головного конкурсного вечора. З 18 полуфіналістів у фінал потрапили виконавці з Азербайджана, Армении, Австрії, Венгрии, Кипра, Нідерландов, Мальти, Росії, Хорватії і Чехії. Разом зі співаками гэтых країнаў у фіналі выступяць прадстаўнікі Германії, Франції, Італії, Іспанії і Великобританія, так само Швеції, якая перемогла на конкурсе летась. Так само у фіналі будуць удзельнічаць прадстаўнікі яшчэ 10 краін, якіх абяруць падчас другога паўфінала, у якім выступіць і беларускі выканаўца Айван. Ён пройдзе 12 траўня. Фінал Еўрабачання адбудзецца ў суботу 14 траўня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 траўня у Мінску пройдзе вулічны фестываль «Месца пад сонцам», а ў пятніцу гурт «Ілі-Ілі» выступіць у адным са сталічных бараў. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Другі фестываль вулічнай музыкі «Месца пад сонцам» пройдзе ў Мінску 14 траўня. Ад 13 да 22 на тэрыторыі верхняга горада выступяць самыя яркія вулічныя музыкі Беларусі. На чатырох пляцоўках будуць гучаць кампазіцыі больш чым 30 вулічных музычных калектываў у самых розных жанрах: «Релікт», «Хурма», «Мартін С», «Вура», «Югославія», «Дзядька Ваня». Гэта далёка не ўсе, каго змогуць пачуць і ўбачыць гледачы 14 траўня. Удзячныя гледачы змогуць падтрымаць вулічных музыкаў фінансава. Па рашэнні артыстаў усе сабраныя імі ў гэты дзень сродкі будуць перададзеныя ў фонд «Галоўнае жаданне», мэтай якога з'яўляецца ажыццяўленне жадання у дзяцей з невылечнымі хваробамі. Хто ніколі не чуў «Ілі-Ілі», то прыйшоўшы на канцэрт гэтага гурта 13 траўня, абавязкова зразумеюць, дзе шукаць усмешкі, здабываць добрыя думкі і адпачываць, так бы мовіць, душой. Гурт заўжды спрабуе данесці да слухачоў добры настрой.
Ответ на вопрос оказался так прост.
Мы ждём тебя на нашым канцэрце. Група «Ілі-Ілі».
13 травня, бар «Ілі», початок о 19.
Господа, перестаньте скрывать напряжение.
Земфіра не мае патрэбы ў прадстаўленні. Яе харызма, голас, паэзія і музыка жыве ў нашых галовах. У працяг яе канцэрта «Лофт-кафэ» вырашыў арганізаваць трыб'ют легендарнай спявачкі пры ўдзелі гуртоў «Элі Грант», «Дэтройт» і «Ла-Манш». Канцэрт адбудзецца 13 траўня, пачатак мерапрыемства а 19. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Еўразум».